Αναζητώντας την κυρία με τη Στεχνίνη και σήμερα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα συνεχίζει την ακρόαση των πολύ εμπνευσμένων δημιουργιών του πατέρα της συμφωνίας Ιόζεφ Χάιντν. Και έχοντας τελειώσει χθες ολοκληρώσει την εκπομπή με την 81η συμφωνία και ολοκληρώνοντας τις πρώτες 10 από τις τελευταίες 26, τις 26 σημαντικότερες, έτσι όπως έχουν καταχωρηθεί τόσο από ειδικούς όσο και γενικότερα από μια μίξη κριτικών και απόψεων γενικότερα, θα ήθελα να περάσουμε, να καταρχήν αναφέρω ότι το όνομα της τελευταίας, της 84ης που ακούσαμε χθες, in nomine domini, δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται. Εν τω μεταξύ, όλες οι συμφωνίες, οι περισσότερες του Haydn έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Έχουν ένα nickname, ένα παρατσούκλι, ένα υποκοριστικό τέλος πάντων, ένα τίτλο. Στο όνομα του πατρός λέγεται ότι επειδή ο Haydn ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αυτό το αναφέραμε χθες και άλλα πολλά αναφέραμε που συνεχώς έχουν σχέση με αυτά τα οποία συζητούμε και περιγράφουμε και παρουσιάζουν τις συμφωνίες του, ένα εξ αυτών είναι και το όνομα αυτής της συμφωνίας, το In Nomine Domini. Γιατί δεν το ανέφερα? Δεν θεωρείται ότι είναι δόκιμο, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν φήμες ότι στην ιδιόχειρη παρτιτούρα του το έχει αφιερώσει στο Θεό, αφιερώνει συνέχεια στο Θεό ο Χάιντν. Άσχετα αν ήταν θρησκευτικά ή όχι. Δηλαδή αυτό που ακούσαμε δεν ήταν καθόλου θρησκευτικό. Τελειώσαμε μάλιστα με τον Herbert von Karajan, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Εν πάση περιπτώσει, άπαξ και σου βγει το όνομα που λένε, δεν την γλιτώνει. Ακριβώς αυτό έγινε και σε αυτή τη συμφωνία. Η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει το θρησκευτικό χαρακτήρα, παρά τα αυτά όμως έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Χάιντν που κάνουμε σήμερα και μας κάνουν και σήμερα να ακούμε τις συμφωνίες του και ειδικά στην εκπομπή. Θα συνεχίσω με την 71η συμφωνία. Έχει μια γλυκιά μελαγχολία έξω. Δεν ξέρω αν όλη η Ελλάδα που ακούει τρίτο πρόγραμμα το συμμερίζεται αυτό. Τουλάχιστον εδώ στην Αττική έχει. Έχουν βγει τα σύννεφα, δηλαδή τα καλοκαιρινά, τα γνωστά των τελευταίων ετών. Και ταιριάζει πάρα πολύ έτσι με το ύφος αυτής της συμφωνίας που είναι η τελευταία από τις σημαντικότερες 16, ας πούμε. Αντίστροφα πηγαίνοντας. Η 71η λοιπόν. Η οποία είναι γραμμένη στην Σι ύφεση μείζωνα, γραμμένη το 1780. Έχει σημασία αυτό που το λέω, θα σου το πω συνέχεια γιατί. Είναι περίπου 50 χρόνια, δηλαδή 48 ας πούμε ο Χάιντν, είναι όριμος, έχει εννοείται δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, αλλά εδώ έχει μια γλυκιά μελαγχολία που ταιριάζει, επαναλαμβάνω, συμπτωματικά και με την έτσι τη διάθεση σήμερα, που ο Χάιντν ως επιτοπλίστων δεν το έχει. Είναι ένας διασκεδαστής που σπάνια, αλλά όταν το κάνει, δηλαδή πραγματικά ταιριάζει. Γιατί οι προηγούμενες παραγγελίες του Χάιντν ήταν σχεδόν απαραίτητο να έχουν χαρούμενο χαρακτήρα. Και επειδή το εκμεταλλευόντουσαν αυτό, γιατί ο Χάιντν το πετύχαινε αυτό, με πολύ μικρά μοτίβα, όπως είπαμε, πολύ χαριτωμένα, ευκολομνημόνευτα, που επαναλαμβανόντουσαν. Τι τύρα τα τατάτη, τα τύρα τα τατά. Πολύ εύκολα, με τα δύο χεράκια πλάθο κουλουράκι. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Μπενστάιν, ήταν ένα σχόλιο του Μπενστάιν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολύ ακριβές για αυτόν τον τρόπο σκέψης, εν πάση περιπτώσει, του Χάιντν. Έτσι, τώρα ξαφνικά εδώ είναι σαν να γυρίζει λίγο σε κάποιες δικές του προσωπικές στιγμές, λίγο να έτσι ενδοσκοπεί, ας πούμε. Δεν θα ακούσουμε όλη τη συμφωνία, αλλά θέλω να πάμε λίγο στο πρώτο μέρος, γιατί έχω αποφασίσει σήμερα να περνάμε και από τα άλλα μέρη. Μέχρι στιγμής ακούμε τα καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, από τα τέσσερα μια συμφωνία, οι οποίες συμφωνίες του Χάιντν πρέπει να πω ότι είναι μινιατούρες σε σχέση τώρα με τις τεράστιες που ακούμε πλέον στις αίθουσες συναυλίων. Βεβαίως θα μου πείτε, ακούμε και συμφωνίες Μότσαρτ. Κατά τι οι μεγαλύτερες είναι του Μότσαρτ, κατά τι. Ο Μπετόβεν το έχει ξεφύγει βέβαια από όλο αυτό. Είναι σαν να είναι 10 συμφωνίες σε μία από άποψη πυκνότητος, ας πούμε. Αλλά εδώ που είναι μικρογραφίες, έχει γούστο πραγματικά να σκεφτεί κανείς πώς βλέπει σαν όλο, σαν ένα μπουκέτο από λουλούδια, ας πούμε, τη συμφωνία και όχι σαν τέσσερα μέρη αυτοτελή τα οποία, εντάξει, τα βάλαμε μαζί για να δημιουργήσουμε το μεγάλο έργο. Εδώ είναι και ζήτημα ισορροπίας πολλές φορές. Πώς το πετυχαίνει, πώς εναλλάσσεται κτλ. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινάμε με τη γλυκιά μελαγχολία της Σι ύφεση μείζωνας. Σε αυτό το σημείο σταματώ για να δικαιολογήσω το λόγο για τον οποίο μίλησα για μελαγχολία. Ενώ ακούγοντάς το, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από αυτές θα πούνε, καλά, έτσι όπως ξεκινάει τώρα τη μελαγχολία. Πού και πού, στη μέση έχει βέβαια κάποιες αλλαγές, αλλά δεν είναι έτσι. Έχει σχέση πολύ μεγάλη ερμηνεία. Και πώς έχουμε συνηθίσει να το ακούμε. Ακούστε τώρα μια ερμηνεία από τον Χόγκουντ. Ακούσαμε το Φίσερ και θα ακούσουμε τώρα τον Χόγκουντ. Που πραγματικά, λόγω του ότι δεν ατακάρει τόσο έντονα τις διαφορές, φαίνεται πραγματικά όλο μελαγχολικό. Άσχετα αν έχει λίγο βάρος στην έννοια. Αντιθέτως, δεν είναι η σοβαρότητα που υποβάλλεται όταν παίξεις λίγο πιο φόρτα και τσιμπήσεις λίγο τις ατάκες. Όχι. Αν το απλώσεις, τότε είναι πραγματικά έτσι λίγο βαρύ. Και ακολουθώντας και τις άλλες, ας πούμε, τις φράσεις, λες, α, αυτός ναι, τώρα έχει λίγο πέσει, ας πούμε, έχει μελαγχολήσει και μοιάζει πιο πολύ με τον κρίζο καιρό. Εννοείται ότι είναι οι μνήμες μας που πολλές φορές μας δημιουργούν αυτή την αίσθηση και εννοείται βέβαια και η ερμηνεία. Ακούστε τώρα αυτή την ερμηνεία του Χόγκουντ. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το απόσπασμα. Όλη η συμφωνία έχει αυτές τις αλλαγές. Όμως είδατε πόσο πιο πολύ εσωστρεφές είναι αυτό και πόσο λιγότερα και στρογγυλεμένες είναι οι άκρες. Ενώ στην άλλη, που το κάνει κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά στο πνεύμα του Χάιντν, Sturm und Drang, φασαρία δηλαδή και θύελα και πάθος και δράμα, το θέμα είναι ότι αλλάζει βεβαίως και η έννοια. Οπότε εδώ είναι και το θέμα του κριτικού. Ένας κριτικός όταν πάει να ακούσει μια συμφωνία σαν και αυτή, τι περιμένει να ακούσει, μια συμφωνία ζωηρή ή μια συμφωνία που υποβάλλει τη μελαγχολία μετά από μια σειρά από χαρούμενες συμφωνίες και που πιθανόν ενδεχομένως, όπως έχουν πει κάποιοι μουσικοί, να ήθελε να το κάνει κιόλας έτσι. Εδώ σε θέλω. Γιατί και το άλλο είναι ωραίο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πάμε τώρα στο τέταρτο μέρος, γιατί είναι πολύ ωραίο φινάλε, αλλά και για κάποιον άλλο λόγο. Είναι γραμμένο σε σύφεση μείζωνα. Και το λέω αυτό γιατί χθες είπαμε διάφορα πράγματα για τον Χάιντν, δεν τα πάμε κιόλα βέβαια, θα πούμε κι άλλα. Δεν μπήκαμε στα πολύ προσωπικά του δηλαδή, τα οποία και αυτά έχουν έτσι λίγο μυθιστορηματική αξία. Είπαμε για τον Μότσαρτ, ότι ήταν πάτρονας του Μότσαρτ, ήταν και ο Μότσαρτ ήταν διάσημος. Είπαμε ότι ήταν δάσκαλος του Μπετόβεν κτλ. Ακούστε τώρα αυτό το φινάλε της 71ης συμφωνίας σε σύφεση, και το λέω αυτό διότι το πιο χαρακτηριστικό του Χάιντν είναι ότι έχει επηρεάσει πάρα πολλούς συνθέτες, απλώς δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ακούς πράγματα όπως ακούσαμε χθες, ας πούμε, στον Brahms, εννοείται ότι γυρίζουν πίσω στο Haydn. Άλλωστε, δεν υπήρχαν και τόσοι πολλοί συνθέτες διάσημοι και τίκες κλάσιους στην εποχή του Brahms που να έχουν αφήσει τόσο έντονο το στίγμα τους, τουλάχιστον σε σχέση με τα δικά μας δεδομένα. Εννοείται. Οπότε ήταν λογικό ο Haydn να είναι βούνο κορυφή και εννοείται να γυρίζουν και να πάντα να επιστρέφουν στις παρτιτούρες του για συμβουλές. Λοιπόν, απλώς το φινάλε από τη συμφωνία του Haydn που γράφεται το 1780 μοιάζει πάρα πολύ με μια σονάτα του Mozart που γράφεται, ακούσε τώρα, στην ίδια τονικότητα και είναι πασίγνωστη σε σύμφιση μίζωνα. Εντάξει, δεν την έχω παίξει, αλλά χάρη της εκπομπής με το κοίταξα. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Τώρα εννοείται ότι ήταν πάτρον ο Χάιντ του Μότσαρτ και εννοείται ότι κάπου, εννοείται μέσα σε όλες τις συζητήσεις και ο ένας ακούγει τα έργα του άλλου και τον επηρέαζε και του λέει. Δεν είναι δηλαδή παράξενο πως μοιάζει τόσο πολύ αυτό το φινάλε. Thank you. Μια πολύ ωραία εκδοχή του Adam Fizer, ζωηρή όπως πάντα. Για μένα είναι από τις ωραίτερες εκτελέσεις και πολύ ωραίες ηχογραφημένες. Γυρίζω σε αυτό που πιθανότατα θα είπαν ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι και λογικό είναι, καλά δεν μοιάζει. Πώς δεν μοιάζει, το ίδιο είναι, απλώς είναι πολύ πιο γρήγορα παιγμένο. Αν έπαιζα, δηλαδή του Haydn αυτό. Και ο Μότσαρτ γράψει. Πιο ωραίο βέβαια. Εντάξει, αλλά και στην ίδια τονικότητα και ίδιες οι περίπου νότες. Συνηθίζεται όμως του Μότσαρτ αυτή την φράση να την παίζουμε πιο αργά. Οπότε, αν ακούσουμε και τη συμφωνία παιγνένει πιο αργά, τότε μας έβαινε πιο εύκολο βέβαια. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε, αφού ακούσαμε βεβαίως εννοείται και το ολόκληρο το φινάλε αυτής της συμφωνίας, ζωηρά παιγμένο. Δεν ήθελα να βάλω αυτή την αργή την εκτέλεση, γιατί η άλλη είναι πιο, εντάξει, πιο χαριτωμένη, δεν συζητιέται. Λοιπόν, ήθελα να ακούσουμε τώρα την 15η πριν το τέλος, ας πούμε, σε σημασία συμφωνία. Πολλοί τη θεωρούν την κορυφαία, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα μιλώντας πάντα συγκριτικά, είναι το περίφημο ρόλ του τυμπάνου. Έτσι είναι το όνομα. Το υποκοριστικό αυτής της συμφωνίας, ο τίτλος της. Γιατί ξεκινάει με ένα ρούλο. Αλλά νομίζει κανείς όταν ακούει τον τίτλο, που όπολε θα έχει κάνει κάποιο ρούλο τρελό, ας πούμε, θα ακούγεται κάτι φοβερό με τα τύμπανα να μπαίνουν. Τίποτα καθόλου. Καμία σχέση με αυτό. Ξεκινάει πιανησίσιμο, είσαι που το ακούς. Περισσότεροι δηλαδή, αν δεν είναι προσεκτικοί στην αρχή μιας συμφωνίας, μιας συναυλίας, δεν καταλάβουν γιατί γίνεται. Ειδικά αν το παίξουν όπως το κάνει ο Μπουλές που δεν ακούγεται τίποτα. Αλλά όμως επειδή ήταν φοβερά πρωτότυπο αυτό. Καθιερώθηκε, εννοείται. Ψάχναν να βρούμε ποια είναι η ιδιαιτερότητα κάθε συμφωνία, να τη δώσουν ένα τίτλο. Γιατί μέσα σε 104 τώρα τα νούμερα, όπως και με τους ανθρώπους. Άλλο να το λες Γιώργο ή Αριστοτέλη, και άλλο να λες ο νούμερο 52. Εντάξει. Αυτό ακριβώς ισχύει και με αυτές τις συμφωνίες. Ονόμαζεται λοιπόν Dralor και τι κάνει τώρα, κάνει μια πρωτοτυπία. Μετά από 103 συμφωνίες, σκέφτηκε να αλλάξει κάπως την. 104 είναι ουσιαστικά οι επίσημες συμφωνίες, το 106 συνολικά. Και στην πρώτη τελευταία κάνει αυτό το μεγάλο άνοιγμα. Όχι ότι δεν έχει κάνει άλλα, έτσι, δηλαδή αντιθέσεις, ανατροπές γενικότερα, έχει κάνει. Αλλά αυτή είναι κάπως πιο προχωρημένη από όλες τις άλλες. Και έτσι υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ερμηνεύσουν και συνήθως περισσότεροι ξεκινούν με απόλυτο, έτσι, πιανησίσιμο. ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό το λόγο όλη η συμφωνία πλέον έχει έτσι μια σοβαρότητα και μια στιβαρότητα, εκτός το φινάλε που θα το ακούσουμε, γι' αυτό έχει, είναι και αυτό αστείο, από τα πολύ αστεία. Λοιπόν, θα ήθελα να το ακούσουμε αυτό, και επίσης επειδή είναι από τις τελευταίες και ο Μπετόβεν πάντα ανέτρεχε στις τελευταίες συμφωνίες και του Μότσαρτ και του Χάιντν, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του φυσική, ήταν φυσική συνέχεια των προαναφερθέντων, θα δείτε πόσο πολύ σχετίζεται, πιστεύω, και με κάποιες ιδέες που έχει στην πρώτη του συμφωνία ο Μπετόβεν. Αλλά ας ξεκινήσουμε να το ακούμε λίγο, την 103η συμφωνία, έτσι να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Αυτή είναι η αρχή της 103ης και αυτή είναι η αρχή της πρώτης συμφωνίας του Μπετόβεν. Είναι μια αργή αρχή η οποία βασίζεται βεβαίως στο ερωτηματικό που θέτει με τις λύσεις στα ξύλινα πνευστά, δηλαδή στην ίδια απόχρωση που έχουν τα ξύλινα πνευστά, στην 103η, και πραγματικά κάνει πολύ μεγάλο εφέ το γεγονός ότι ακούσατε πώς τελείωσε ο Χάιντν και πώς ξεκίνησε ο Μπετόβεν. Λίγο πιο ζωηρά εδώ φαίνεται, αλλά η ιδέα είναι αυτή. Το μεγάλο ερωτηματικό που θέτει στην αρχή, γιατί όλο αυτό τα ξύλινα που μπαίνουν ξαφνικά δεν το περιμένεις. Τώρα, άλλο πράγμα. Αν ξανακούσεις αυτή την εισαγωγή με τα μπάσα που έρπουν κάτω εκεί στα χαμηλά και ξαφνικά ψηλά ακούς τα ξύλινα πνευστά, είναι ένα εφέ πολύ προχωρημένο, έτσι, πολύ προχωρημένο. Δηλαδή δεν είναι μια ιδέα που έχει σκεφτεί οποιοδήποτε. Είναι κάποιος που έχει γράψει πολλές συμφωνίες και εν πάση περιπτώσει λέει ας το κοιμάσω και αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, το να ξεκινήσεις στα βαθιά γεράματα να γράψεις μια συμφωνία ξεκινώντας με ένα ρούλο στο τύμπανο και να υποβάλεις μια τέτοια θεατρικότητα, ας πούμε, είναι πολύ προχωρημένο σε κάθε περίπτωση. Αλλά εγώ τώρα λέω, πώς είναι δυνατόν με τόσα χρόνια αργότερα ένας Μπάρτοκ να μην έχει επισκεφθεί το Χάιντν. Θεωρώ ότι είναι καλό να αρχίσουμε να ακούσουμε πάλι αυτή την μυσταγωγική εισαγωγή του Χάιντν και αμέσως μετά την εισαγωγή από το περίφημο κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, που κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ξεκινάει με τα μπάσα να έρπουν και ξαφνικά επάνω ψηλά βάζει τα φλάουτα, βέβαια τα woodwinds, να κάνουν έναν άλλο ρούλο, όχι ακριβώς αυτό που έχει κάνει ο Χάιντν, το πιο κλασικό, αλλά ένα φευγαλαίο, ας πούμε, αέρινο πέρασμα. Αλλά το εφέ, η σκέψη, δηλαδή ξεκινάω με τα μπάσα και μετά ξαφνικά μπαίνουν τα ξύλινα, είναι Χάιντν εντελώς.
Αυτό είναι. Φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πει τόσα χρόνια. Εννοείται ότι υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπυριλιάδη που τον τρομάζω κάθε φορά λέγοντάς του τι θα κάνω και πώς, και κάθε φορά έχω και κάποια περίεργη σκέψη, γιατί μην νομίζετε, έχει τόσα πολλά η μουσική γενικότερα, εντάξει. Δηλαδή, μερικές φορές τα ακούω εκείνη την ώρα, τα θυμάμαι και λέω, κοίταξε κάτι περίεργα πράγματα, πώς μπορεί να συνδέονται. Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να μην σας τρελάω και εντελώς, θα ακούσουμε και να το ευχαριστηθούμε τώρα με τον Πιέρ Μπουλέζ και τη Συμφωνική του Σικάγου. Ο Μπουλέζ δεν είναι ο χαϊντνίστας, ας πούμε, που υπογράφει την αυθεντική εντός εισαγωγικών και κοντά στο πνεύμα του Χάιντν, ας πούμε, ερμηνεία γενικότερα. Αλλά ο κανείς δεν είναι από τους παλιούς μεγάλους, θέλω να πω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δικαίονται πλέον σε αυτό και είναι καταπληκτικοί, εννοείται. Αλλά το κάνω γιατί επειδή έχει. Δεν έχει διευθύνει πολλές συμφωνίες του Χάιντν. Για να επιλέξει αυτή έχει κάποιο σοβαρό λόγο. Και πράγματι υποβάλλει μια έντονη θεατρικότητα και μια γλυκύτητα και μια κλασικότητα που είναι εντελώς πρωτόγνωρη για Μπουλέζ και μόνο σαν αρχείο δηλαδή αξίζει κάποιο να το ακούσει. Δεν ακούσουμε όλη τη συμφωνία του στο πρώτο μέρος, γιατί από κάποιο σημείο επαναλαμβάνεται όπως οι περισσότερες του Χάιντν. Αλλά θα πάρουμε το πνεύμα μιας ωραίας ερμηνείας που είναι διαφορετική από όλες όσες παρουσιάσαμε.
Αυτό που κάνει ο Χάιντν, τώρα από εδώ και πέρα επαναλαμβάνεται όλη η συμφωνία, σαν να λέμε, και βεβαίως πάρα πολύ ωραία και έτσι όπως την ερμηνεύει Πιέρ Μπουλέζ. Αλλά θέλω να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερες. Και ίσως να δημιουργήσω και λίγο suspense, ώστε και κάποιος από εσάς που ενδιαφέρεται και του αρέσουν να τις ακούσει από μόνος του, ειδικά αυτή την 103η. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Χάιντν και γενικότερα των σπουδαίων συνθετών, δεν το έχουν όλοι, αλλά το έχει ο μαθητής του, Μπετόβεν, ας πούμε. Είναι αυτό που λέμε set the mood. Δηλαδή, με το που ακούς δύο πράγματα, φτιάχνει μια κατάσταση, φτιάχνει μια ατμόσφαιρα. Δεν το έχουν όλοι οι συνθέτες. Δηλαδή, ο Μότσαρτ δεν ασχολείται με αυτό. Ο Μότσαρτ ενδιαφέρει να είναι τελεία μουσική. Να ρέει, ας πούμε. Τώρα, αν θα φτιαχτεί κάποια ατμόσφαιρα ή όχι, θα πάει από μόνο του αυτό. Ενώ ο Μπετόβεν το κάνει επί τούτου. Δηλαδή, στις πρώτες νότες ήδη έχει αρπάξει μαζί του και πας. Το ίδιο ακριβώς προσπαθεί να δημιουργήσει και ο Χάιντν. Είναι ένα από τα εφέ που τα έχουν ανάλογα με τις προσωπικότητες ο καθένας και έχει μια έντονη θεατρικότητα. Απ' την άλλη και εφευρετικότητα. Πρέπει να σκεφτείς αυτό. Εδώ σε αυτή τη συμφωνία, το drum roll που βάζει στην αρχή, δηλαδή ο ρούλος από τα τύμπανα, δημιουργεί γενικότερα μια ατμόσφαιρα σοβαρότητος, όπως είπα, η οποία φαίνεται ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Που κάνει ακριβώς αυτό. Είναι με τις πρώτες ήδη νότες, μπαίνει σε μια. Μπορώ να τολμώ να πω και μπετοβενική. Δεν είναι σωστό να το λέω, γιατί είναι μαθητής του Μπετόβεν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε μια ατμόσφαιρα που σε βάζει πραγματικά και σε σοβαρότητος, αλλά σε πιάνει κιόλας. Δηλαδή, δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση πολύ συγκεκριμένη. Και θα θέλω να ακούσουμε έστω ένα μέρος από αυτό το δεύτερο μέρος της 103ης συμφωνίας του Χάιντν.
Αυτό είναι. Λοιπόν, μπήκαμε στο πνεύμα τώρα και εννοείται ότι η επιτυχία μιας μουσικής στην εποχή του Χάιντν ήταν να δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση καταστάσεων. Όχι τόσο στο ίδιο μέρος, εντάξει, συμφωνούμε, αλλά επειδή αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο περιοριστικό, δηλαδή αν ξεκινήσεις αλέγκρο, εντάξει, δεν μπορείς να αλλάξεις και πάρα πολύ τα πράγματα. Το πετυχαίνει πολύ ωραία ο Μπετόβεν, το έχει προχωρήσει ακόμη πιο πολύ, δηλαδή σε ένα αλέγκρο μέσα κάπου να σταματήσει λίγο, να φρενάρει σαν να λέμε και να μας πάει σε έναν άλλο κόσμο και να επανέλθει, αλλά τόσο, όπως είπα, στο ίδιο μέρος όσο και στο σύνολο του έργου, δηλαδή σε ένα άλλο μέρος, αλλά να φτιάξει μια ωραία αντιθετική κατάσταση. Θα μου πείτε, αυτό ήταν και ιδιώδες στον Μπαρόκ. Ναι, βεβαίως. Η ποικιλία είναι πάντα ένα ζητούμενο στην ανθρωπότητα. Αλλά πλέον αρχίζει και εκλεπτύνεται. Αποκτά κάποιους κανόνες και κάποιες αρχές, κάποιες απαιτήσεις ίσως παραπάνω λεπτότητος, ακριβίας, συναισθηματικής ας πούμε λεπτότητος. Όπως και εννοείται ότι αυτό στην εποχή του ροκοκό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ θα ήθελα τώρα, φεύγοντας από αυτό, να πάμε στον αντίποδα ας πούμε αυτής της κάπως μελαγχολικής κατάστασης, που είναι το φινάλε πάντα, το οποίο είναι ζωηρό. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του φινάλε είναι και στην μύφη εσύ. Είναι γραμμένο στην ίδια τονικότητα, ντο ελάσσονα βέβαια, η πέμπτη συμφωνία, αλλά βέβαια εδώ είναι πειρακτικό, δεν είναι καθόλου σοβαρό. Τώρα, από τον τρόπο που θα παίξει κάποιος, αλλάζει πάρα πολύ το πνεύμα και η διάθεση και αυτού που αντανακλάει το πνεύμα του συνθέτη. Έτσι. Μπορεί να το παίξει πολύ σωστά, με όλες τις φράσεις, και να λείψει κάτι. Ίσως μπορεί να λείψει και ένα τουσέ, ας πούμε, ένα άγγιγμα στο πιο γρήγορο. Ένα λίγο μεγαλύτερο πρόξιμο. Αυτό μπορεί να φωτίσει όλη την κατάσταση. Θέλω να ακούσουμε δύο διαφορετικές. Ένα με τον Woodsworth που είναι πάρα πολύ ωραίο και μετά με τον Fisher. Δεν κάνουμε σήμερα συγκριτικές, αλλά το έφερε τώρα η κουβέντα και ούτως ή άλλως με τον Haydn αυτό έχει πάρα πολύ γούστο. Αυτό λοιπόν. Εδώ τώρα θα ακούσουμε κατά τι πιο γρήγορο από τον Άνταμ Φίσερ και την ορχήστρα Χάιντν της Ουγγαρίας και θα το απολαύσουμε πραγματικά πάρα πολύ. Εννοείται ότι αυτό το μοτίβο δεν ξέρω αν το τελικά ήταν ένα από τα πολλά που εμπνεύστηκε ο Μπετόβεν, γιατί μέσα σε αυτή τη συμφωνία άκουσα και άλλα πράγματα από τον Μπετόβεν και ίσως και εσείς από μια σονάτα για βιολί. Αλλά αυτό ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Ας απολαύσουμε τώρα μια ερμηνεία που αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Thank you.
Αυτό λοιπόν ήταν το φινάλε της περίφημης 103ης συμφωνίας εδώ με τον Άνταμ Φίσερ και την αυστρο-ουγγρική ορχήστρα Haydn. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε τώρα, πηγαίνουμε προς το φινάλε, αισίως της σημερινής μας εκπομπής, σε μια άλλη συμφωνία, πολύ σπουδαία, της Νιώτης. Γυρίζουμε πίσω, είναι 32 ετών ο Haydn και τον έχει αναλάβει πλέον ο Εστερχάζη. Έχει φύγει από τον ένα ακόμη, έχει πάει στον άλλο. Ο πρώτος ήταν ο Μορζίν και ο δεύτερος είναι ο Εστερχάζη. Λοιπόν, και βεβαίως, ποιος ξέρει, τα πρώτα χρόνια υπήρχαν αρκετά περισσότερα χρήματα και εδώ χρησιμοποιεί τον πολύ σπάνιο συνδυασμό τεσσάρων κόρνων. Όπου βεβαίως εννοείται ότι τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και στο Παρίσι, όταν εξέδωσαν αυτή τη συμφωνία, την ονόμασαν Κονσερτάντε, επειδή παίζουν πάρα πολύ τα κόρνα. Ήταν πολύ σπάνιο αυτό. Τώρα εννοείται ότι παίζουν πάρα πολύ τα κόρνα συνέχεια σε όλες τις συμφωνίες. Αλλά για εκείνη την εποχή ήταν κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γι' αυτό και ονομάζεται το κάλεσμα των κόρνων. Αναμφίβολα είναι από τα ωραιότερα ανοίγματα συμφωνιών του Haydn. Δεν μιλάμε για σκακιστικό παιχνίδι, αν και αυτό έχει κάποια σχέση. Εννοείται το άνοιγμα της μιας συμφωνίας με ένα άνοιγμα σε ένα σκακιστικό παιχνίδι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπαγορεύτηκε από την πολυτέλεια του να χρησιμοποιεί έτσι, πολύ καλούς κορνίστες. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη αυτή η συμφωνία, περίπου μισή ώρα, είναι σπάνιο για το Haydn. Έτσι έδωσε πολύ ρόλο σε αυτά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε, και είμαι σίγουρος, τουλάχιστον το πρώτο μέρος, πάλι με τον Άνταμ Φίσερ και την εξαιρετική ορχήστρα την αυστρο-ουγγρική του Haydn.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το τέταρτο αφιέρωμα στις συμφωνίες του Χάιντν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Και με τον Άνταμ Φίσερ ολοκληρώνουμε με το φινάλι του πρώτου μέρους της Συμφωνίας 31, το κάλεσμα των κόρων για προφανείς λόγους. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.